В ефира на Радио К2 продължаваме разговорите с български политици за най-важните събития в страната. Имам връзка с Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
И така, господин Ковачев, два много активни дни в Народното събрание. Два дни, които оставят удоволствие във вашите избиратели, защото работите много активно, защото присъствате в пленарна зала и защото се разглеждат много важни въпроси. Да започнем с днешния ден. Разисквате и приемате текстове от правилника за дейността на Народното събрание. Защо е толкова важен този документ? Какво носи той на вас, народните представители, пък и на нас, избирателите?
Ами това е основният документ, който ще работим следващите 4 години. За съжаление, в момента в залата продължава работата, ще се работи до 8 вечерта. Не се знае дали в почивния ден в събота няма да се продължи работа, но това, което виждаме е, че най-компактните групи са групите на Български демократичен център. Това е единствената група, която присъства на 100% в залата.
Така.
И така, няколко части, по-сериозна част от АБВ, ДПС и БСП, които са основно възразяват върху възражение върху правилника, за съжаление не присъстват почти в залата.
Сериозно?
Около 15 представители, да, сериозно, да.
Интересна работа. Те обикновено и ДПС и БСП са по-дисциплинирани, ама така, всичко ще се отчете след това от избирателите. Защо е важен този документ, отново да припомним? Защото той регламентира дейността на Народното събрание и на народните представители. И още защо?
Това е основното нещо.
Да.
Сега има леки промени спрямо предходния правилник.
Така?
Леки, като ви казвам, по-скоро са според мен чисто юридически закачки,
така?
Които са по-скоро в сферата на... Как да ви кажа, за мен е лично при условието, че са толкова важни неща и проекти, закони и питания в момента, които чакат правилника,
да,
беше най-важното нещо, на което ние трябва да обръщаме внимание, цели два, даже и три дена, бих казал.
Знаете ли?
Втора седмица подред е отменен на парламентарния контрол и питания, които са изключително важни.
Да. Аз ще ви кажа, че е много важен правилник за дейността на Народното събрание, защото това е като конституцията на държавата, това е вашата конституция. Много случаи след това във вашата работа ще възникват спорни проблеми. Те се решават единствено и само на базата и в съответствие с правилника за дейността на Народното събрание, защото това е вашата конституция. Спрямо нея вие ще работите. И ако не е доизпипана, нали знаете колко спорни въпроси ще остават да висят в пространството и няма да можете да постигнете съгласие. Така че това е много важен документ.
Народните представители трябва да умеят да работят с всички видове правилници. Ако погледнете години назад, ние в нашата група направихме така един срочен анализ на това, което е било видоизменено в разпоредбите на правилниците, няма абсолютно нищо фатално. Това, което е ново като цяло, е, че комфорта на политиците свърши. Всичко е вече прозрачно.
Така.
Вижда се.
Дано.
Това трябва да е ясно на всичките.
Тогава, щом всичко е прозрачно, да ни разкажете колко прозрачна е актуализацията на бюджета за 2014 година, осъществена тези дни на първо четене от вас. Това е буквално в края на годината. И да ми кажете, първо, прозрачна ли е тази дейност? Второ, защо трябваше актуализация? Трето, какво можем да очакваме от нея? И четвърто, 4 милиарда и половина. Откъде се появи това число и защо точно това число гласувахте? След като този проблем го обсъждахме почти цяла година. Числата бяха от 4 милиарда до 10 милиарда стигнаха в един период от време. Защо избрахте точно 4,5? Слушам ви.
Вижте, аз съм член на Временната комисия по бюджет и финанси и съм присъствал на абсолютно всичките заседания. Като започнем от служебното правителство, от министър Порожанов, като преминем през новото. Това, което мога да ви кажа, тъй като темата е изключително дълга.
Да.
В ретроспекция мога да ви кажа следното нещо. Първото, което е бюджет за 2014 година, е създаден от тогавашния министър Петро Чобанов и правителство на Пламен Орешарски на базата на едно стопанско оживление. Този бюджет не е бил въобще подготвен за предсрочни парламентарни избори, за служебно правителство, и ако тук имаме някакъв упрек към новите управляващи, именно в тази посока. Защо 4 милиарда и половина отговаряме директно? Защото ако служебното правителство на господин професор Близнашки беше започнало тогава да прави някакви реформи, може би нещата чакат да излезат малко по-оптимистично, не както в момента.
Да.
После, на второ място, имаме един проблем, който в банковия не сетил, който е включително сериозен. Тоест, основното нещо, което трябва да знаят вашите слушатели, са тези три аспекта на нещата. Значи, на първо място е, това е дълга, който е към 1,6 милиарда. Това са вече поети ангажименти от държавата. На второ място е ликвидната подкрепа за Първа инвестиционна банка. Знаете, там е една доста сериозна сума. И най-вече е проблема в фонда за гарантиране влоганите, който се появи. Като тук е много важно, използваме всякакъв повод да го кажем. И вчера министър Горанов го каза най-откровено, което му прави чест в това отношение, че тези средства, които в момента държавата тегли за фонда за гарантиране на влоговете, в един период от поне стария управител на фонда казваше, че в период от 4-5 години ще достигнат предишната си база около 5,2% в момента спрямо депозитната база. Доколко е прозрачен процесът? Как да ви кажа? Значи, поискахме факторен анализ.
Да.
Такъв не ни беше предоставен, но нали, разбирате, че данните, които ни предоставиха от Министерство на финансите, данните, които БНБ предоставиха по случая КТБ, ако едно народно събрание подлага на съмнение институциите, които той избира на практика, звучи малко несериозно.
Да.
Имаше някакви разминавания в цифрите, някакви корекции, но имате на предвид, че 4 милиарда и половина е тавана на дълга. Никой не е казал, че това нещо се случи. Това, което ние вчера дадахме мандат на министра на финансите, започна да говори с мандат, просто мандат, за да не губим технологично време. Говорим за максимален размер от сумата от 3 милиарда.
Така.
Които, доколкото разбирам, 17 банки по неговите обяснения ще кандидатстват. Това е така наречен мостов кредит, за да можем спешно да почнем изплащането след 4 декември на фонд за гарантиране на влоговете с 6-месечен
падеж.
И 6 месеца вече ние ще имаме издадени емисии облигации на чуждестранния пазар, за да можем да обезпечим плащанията на мостовия кредит.
Така както вие сте обсъждали в временната бюджетна комисия тази актуализация, ремонтът на бюджет 2014 ще даде ли предпоставки бюджет 2015 да започне на чисто, образно казано, за да няма нищо изоставено от предните години и да се започне с един сериозен бюджет за 2015?
Поздравявам за добрия въпрос. Нашата парламентарна група вече изрази няколко пъти мнението, че би подкрепила бюджет 2015 само при едно единствено условие, че в него видим наистина реформи. Ще ви дам няколко примера. Примерно, последната актуализация на здравната каса. Говорихме за сума от 100 милиона. Ако върнете назад малко лентата, ще видите, че миналото година Лекарския съюз не пожела да подписва договор с здравната каса, защото беше заложено сума от 400 милиона.
Да.
Какво се получава? Средата на годината първата актуализация им дали 225 и сега им гласувахме още 100, което означава, че анализа не е бил правен, не е бил внимателен нито на здравната каса,
да,
нито на Народното събрание. Съответно, министър Москов твърди, че следващата година излиза абсолютно на чисто. Тоест, ако реформаторите наистина са реформатори, в които ние имаме дълбоки съмнения, в тази реформа, която смятат да правят, следващата година актуализация на здравната каса няма да има, но не при условие, че примерно следващата година се заложат отново 400 милиона отгоре.
Така.
Но ще ви дам един друг случай, който е много неприятен, който аз научих буквално вчера, с най-горещия проблем е Министерството на вътрешните работи. Какво се получава там? Окей, не са заложени тези 125 милиона, даже днес разговарях с бившия министър Петър Чубан по тази тема.
Така?
Сега ги гласувахме тези 127,5 милиона, от които 110 за фонд работна заплата, за да нямаме 50 хиляди полицая на протест. Но вчера имах така един неформален разговор с един от заместник министрите, който ми каза, че само в рамките на една седмица се излязли нови скрити плащания, които предстои на министерство в размер на 40 милиона. Това какво ни говори? Говори ни, че нито старата власт, нито новата, явно помежду си нямат нормалната комуникация, която трябва да имат, зависимо от кой спектър на политическата сцена се намират.
Да.
Това 40 милиона да излизат нови задължения, което означава, че в момента Министерството на вътрешните работи има дефицит над 200 милиона, ние гласувахме 125. Ами ари, кажете ми, тези 80-90 милиона, които по принцип на тях не бяха отрязани на предпази година и прехвърлени, как ще бъдат набаксани следващата година?
Да, да.
И за да поставям всеки ден такива много интересни неща, които разберете, времето за работа е изключително малко. Ние имаме буквално 30 дни, за да можем да вкараме всички данъчни закони, които знаете по закона за публични финанси, трябва да ги приемем задължително преди новия бюджет. И най-важното нещо, което е хубаво и с вашите случаи да го чува, че новия бюджет за публични финанси, който беше пред 1 януаря 2014 година, има един много интересен текст, кратък и лаконичен, че трайно намаление приходи се компенсира с трайно намаление разходи.
Така.
За момента разходната част е просто ужасяваща и продължава да бъде така.
Да, да. Прехвърчат искри в реформаторския блок и те са видни за всички ни. Патриотичния фронт има известни колебания по отношение на значението на един заместник министър в отбраната. Има ли опасност за стабилността на изпълнителната власт, поред вас? Вие сте някак на границата между подкрепящи и опозиция, вашата парламентарна група. Има ли опасност за стабилността на властта? И ако се разклати правителството, вие склонни ли сте да му дадете вашия вот на доверие, за да може да бъде запазено то и да не се отива към избори?
Нашето политическо позициониране в момента, според мен, не е правилно да се твърди, че е точно на границата, тъй като ако последите внимателно как ние гласуваме, тъй като ние в момента някак си оставаме в сянката на всички останали циркове, които се случват в политическите коалиции, ние подкрепяме само принципно решение, които независимо кой ги предлага, говорим за неща, които са принципни, които са полезни за хората. Точно нас от Патриотичния фронт ние сме си изразили мнението многократно. Значи това е една коалиция абсолютно безпринципна, бързо скорена. Отношение на реформаторския блок, аз познавам това пространство доста добре. Самия генезис на реформаторския блок беше на принципа на оцеляването. В момента това са едни няколко, те са 7 на брой, ако не се лъжа. Изключително малки партии, сами по себе си те не могат да оцелеят. Даже да вземат и кмет на малко населено място, но това, което те получиха от властта, според мен е типично в аматьорски стил го поеха много сериозно, тъй като само забележете сферите, които са поели. Преди малко ви казах здравеопазването. Вие вярвате ли, че министър Москов ще направи така, че наша здравна система едва ли не ще бъде насочена към пациента, няма да има повече актуализации, средствата харчат само за тези неща, при условие, че само преди колко години беше, когато Иван Костов, тяхният ментор на практика, управляваше като министър-председател, беше човека, който направи болниците и търговски дружества.
Да.
Сега в момента това е един от най-големите проблеми. Същия този негов подопечен в момента човек ни говори за реформа. Няма нищо против колегите, но според мен, тъй като редовно участваме в подобни форуми с тях, до тук това, което лично аз виждам, е общи икономически теории за първи курс.
Да,
повече. Дай Боже да предложат нещо, което няма да вкара фалит държавата следващата година, защото макар че дълга не е все още прекалено нисък, има такъв риск.
Господин Ковачев, понеже казахте преди малко, че оставате някаква сянка на фона на общо взето пререканията, които вървят в Народното събрание. Кога ще започнете активно да законотворчествате? Какви са първите ви законодателни инициативи, които сте решили да внасяте като законопроекти, за да може наистина вас да ви забелязват повече?
Ние сме подели няколко неща вече, в които предстоят да разработят и смея да кажа, че имаме до тук вече подготовка и друга седмица ще внесем, тъй като все още няма комисии, ще внесем промяна в три законопроекта. Единия се разработва лично от мен и от колегите.
Така.
И говорим за евентуално два чисто нови закона, които ще бъдат много интересни. Сега ще ви мога да ви кажа само някакво приказ за това, върху което аз в момента работя. Това е един много сериозен проблем. Става въпрос за промяна в закона за устройство на територията, което касае паспортизацията на сградите първа, втора и трета категория.
Така.
Срока е края на тази година, 2014 година, след което всички сгради над 5 етажа, над 1000 квадрата, както е записано в закона, ще бъдат подложени на санкции от страна на държавата. Сами се досещате, че това нещо няма как да се случи. Подобни административно наказателни мерки към гражданите са немислени, защото това е нарушение на социалния мир. Това е изключително сериозен проблем. Тая бомба ще гръне съвсем скоро.
Да.
Но ще ви дам един пример. В момента аз ви казах, че ние отлагаме втора седмица по парламентарния контрол. Аз така, понеже нашата група е изключително възпитана.
Да.
Искахме първо да питаме министър Павлова докъде е стигнало паспортизирането, на база на което да изготвим анализ, защото ние имаме и още по-радикално предложение, след което съответно, ако Министерски съвет не внесе подобно нещо, подобна корекция, подобна амнистия, така да го кажа, мораториум по-скоро, съответно ние да наложим промяна в закона. Еми, кажете ми как да блеснем, когато ние втора седмица се занимаваме в момента с най-различни неща и парламентарен контрол на практика не съществува. А нещо повече, ние не сме си поставили за цел да блеснем, но по-скоро да внесем неща, които са практични. Колегата ми Стефан Кенов, който тук до мен е близо, също прави едни много интересни промени,
да,
които касаят детските помощи. Така че предстои и много интересни неща да видите. За разлика от другите парламентарни групи, ще видите много изчистени законопроекти, много интересни неща, които ще послужат на хората.
Дано, аз ви пожелавам успех, а сега хубава вечер. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря на вас, лека вечер.
И така, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Ние продължаваме с още програма от студиото на Радио К2.